Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny kristianina iray tena mino sy tena mahatoky an'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo amin'ilay oniversite lehibe iray izay mampianatra ny faharetana. Misy anefa ary maro amintsika izay mbola tsy nahazo izany diplôma izany. Inoa ohatra dia niandry nandritra ny 20 taona, nanomboka teo amin'ny nanomboana nanamboatra ny sambo fiara ka hatramin'ny ilatsahany ranonorana nanam-paharetana izy. I Abrahama dia nampanantenaina fa hanana taranaka amin'ny firenena rehetra, kanefa teo amin'ny 75 taonana izy vao niteraka ny zanany voalohany. Nanam-paharetana izy. Nilaza tamin'i Mosesy Andriamanitra fa izy no anafaka ny zanak'Israely izay efa nandevozina nandritry ny 70 taona, kanefa nila niandry 40 taona tany an'efitra izy vo afaka nanatanteraka izany faharetana izany. I Josefa ihany koa dia tao an-tranomaizina aman-taonany talohany nampiakaran'Andriamanitra azy ho amin'ny toerana ambony tokoa. Faharetana ane izany. Na dia voahositra ho mpanjaka azy Davida dia nila niandry aman-taonany talohany nampakarana azy teo amin'izany seza fiandrianany izany. Endry namako, tadidio fa isika rehetra dia tsy maintsy mandalo kely amin'izany fotoana ilana faharetana izany. Jesosy aza ny mbola niandry 30 taona nandrafitra talohan'ny nanomboan'ny asany, fa maninona ary no mila miandry sika? Io fotoana fiandrasana mila faharetana io dia manampy sy mampianatra antsika indrindra indrindra ahatoky an'Andriamanitra. Ary ny fotoan'Andriamanitra dia tsy hanimba velively ny fikasany izay tiany atao ho an'ny tsirairay avy amintsika. Izao indrindra ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao ao ny Apokalipsy 3:10 manao hoe: satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Antokopihira Imprimerie Adventiste.
VR
izay ilay onjany fanantenana.
Amo ari te so
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Nisy fitaratsarana mialoha izay ny apanga ny fihinanana voasary makirana ho manala calcium, mahavoan'ny tuberculose, manimba vavony ary mandritra ny rà. Ny fanandraman'ireo mpihinana azy anefa dia nanaporofo fa tsy marina velively izany. Firifiry moa ny tsy ampy calcium, ny voan'ny tuberculose, ny tsy ampy rà sy ny sisa no nanjary salama indray noho ny fihinanana voasary makirana. Saingy tsy mety kosa indray ny hoe ndeha hihinana voasary makirana enina valo folo isan'andro a nefa tsy fantarina akory ny toebatany tena. Zava-tsoa sesehina no entin'ny fampiasana voasary makirana raha ampiasaina ampitandremana sy ampahendrena. Ireto aretiny reto ohatra dia sitrany fitsaboana mitohy na ilay antsontsika hoe cura amin'ny voasary makirana. Ny tosidra avo loatra, ny raha madity tsy mikoriana tsara ary ny lalandraha enjana. Rehefa misy koa karazan-javatra toy ny poizina na vato izay miforona ao amin'ny vo sy ny tatavi dia ny voasary makirana ny mandevina sy manafoana azy ireny. Ny otrikaretin'ny disanteri, ny tifoida dia tsy manan-kery eo anolohan'ny voasary makirana. Hojerentsika ny fomba fitsaboana mitohy na ny cure izany. Ny fanaovana azy ary a dia mitombo tsikelikely ary miena tsikelikely ihany koa. Ray aloha na antsasany no anomboana azy isan'andro mandra-pahazatra ny vatana. Rehefa avy eo dia ampiana ray na antsasany isaky ny roa na telo andro. Averintsika indray mandeha io a, ray izany a na antsasany no anomboana azy isan'andro mandra-pahazatra ny vatana. Rehefa avy eo dia ampiana ray na antsasany isaky ny roa na telo andro. Ka ny isa faratampony dia arakaraka ny toe-pahasalaman'ny tsirairay sy ny mahabe sy mahavitsy ny voasary makirana eo amin'ny toerana izay misy anao. Ka rehefa tonga amin'ny faratampony zakany vatana dia ahena indray a tahaka ny nampitomboana azy iny ihany no anenana azy ihany koa. Aorin'ny fitsaboana mitoy io a dia mbola azo atao ihany misotro ranona voasary makirana. Azo atao ohatra ny misotro azy ao amin'ny rano mafana kely aorin'ny sakafo. Fa azo atao mihitsy ny misotro ranom-boasary makirana amin'ny siramamy. Fa ny tantely kosa dia tena tsara raha fangaro amin'ny ranona voasary makirana. Izy roireo manko a dia tena fanafody tsara tokoa ho an'ny aretin'ny atovava fantatry ny maro amin'ny hoe afta. Mba anatanjahana ny aty a dia tsara raha asiana odim-boasary makirana ny kikisana kely ny sakafo tsy nandalo afo na ilay atontsika hoe crudité izany. Tsara ho an'ny vavony malemy koa izany fomba izany. Fa izay mihinana voasary makirana iray manontolo ao anatiny ny odiny a, ny asiny a, ny voany a dia mihinana zava-tsoa ho an'ny vatatenany. Fa andeha ho jerentsika indray a ny amin'ny kankana. Inona no azon'ny voasary makirana tao amin'ny kankana? Izao a no fomba fikarakarana azy. Tenena ny voasary makirana iray manontolo dia sotroina izany rano izany a dia izay dia mandroaka ny kankana. Na koa hanina miaraka amin'ny tantely ny voan'ny voasary makirana. Marina izany fa voan'ny voasary makirana ny resahana eto. Izany koa dia mandroaka ny kankana ao amin'ny ankizy. Fa ahoana kosa ny fampiasana ny voasary makirana ety ivelany? Hojerentsika ny amin'ny hihy malemy. Kosehina amin'ny odim-boasary makirana navadika, izany hoe ilay fotsifotsy eo anatiny izy izany a, kosehina amin'iny ny akanjo nify dia ampatanjaka azy izany. Ny amin'ny akaikitry ny bibikely ohatra ny parasy sy ny moka sy ny sisa. Kosehina amin'ny voasary makirana ny tapahana roa ny faritra voakaikitra. Tsotra izany izay a, kosehina voasary makirana ny tapahana roa ny faritra voakaikitra. Ahoana ny amin'ny fery sy ny ratra? Hita mihitsy ny mampiady amin'ny otrikaretina ny ranom-boasary makirana eto. Somary mangiry firikely izy a nefa dia soto koa no entiny. Hojerentsika farany a ny amin'ny oditra. Miaro amin'ny angelure ny voasary makirana ary manamafy ny hoditongotra ihany koa. Ho an'ny teo tanora lalandava dia krema tsara ho an'izany ny voasary makirana. Tsotra ny fampiasa azy ho an'ny hoditra rehetra, na ny tanana io, na ny tongotra, na ny tarehy. Kosehina amin'ny hoditra voasary makirana navadika ny hoditra, izany hoe tsy ilay hoditra maintso na mavomavo ety ivelany no ampiasaina, fa ilay fotsifotsy ao anatiny. Ka de kosehina amin'iny zany a izay hoditra tianao ho tanora sy ho tsara tarehy lalandava.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Manolotra ny arabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao, ary ankasitrahana feno de feno ny nanoloranao ampahampotoana ianarana iraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ndo hevitrika androany de ny hoe na dia izay kely indrindra aza ny araka hivavaka isika. Sotra tompony amin'ny fotoana sarobidy ny menonay ianarana ny tenao amin'ny tenio ity. Misaotra satria tia anay ianao, tia ny mpiaino fandarana ianao, ary tia ny tokantrano tsirairay avy ihany koa. Tompo, kasihy ny fonay, kasihy ny fiainanay, mba isy akony omponay izao afatra izao, ahafahanay manantona anao, ahafahanay mampitoetra anao isam-baravarana, ary ahafahanay koa mandray ny famonjena atolotrao. Aminaran'i Jesosy, amen. Na dia izay kely indrindra aza, matetika no tojo fahakiviana isika. ary rehefa manao izay tratry ny heritsika mba hamana ny olana, indrindra moa rehefa fanasitranana aretiny natao, dia miezaka itsika ny hitady ny fomba rehetra. Taka izany indrindra no nitranga amin'ity tantara ity ao amin'ny Marika toko fahadimy andininy fahadimy ambiroapolo sy ny enina ambiroapolo. Marika toko fahadimy andiny fahadimy ambiroapolo sy ny ambiroapolo dia nisy vehivavy anankiray narary nandritra ny roambin'ny folo taona. Teo velona ty vehivavy ity. Teo sitrana izy ka nanao ny fomba rehetra voalaza fa niatra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody, lano ny fananany rehetra, indrisy fa tsy nety sitrany ny aretina. To herim-poverimaina izany rehetra izany. Ary ny tena aloha zasa dia ny hoe vo maika ny amafy ny ombo ny aretina ary mety atarika amin'ny fahafatesany izany rehetra izany. Mba saintsaina nge hoe marary mandritra ny roambin'ny folo taona izany. Efa sary an-tsaina nge ny hoe marary mandritra ny fotoana lava dia lava. Tsy misy masoandro miratra, tsy misy mba toky ny mpahasalamana, kivy tapidalakale, ary tsy misy azo natao intsony, satria efa nandramana avokoa ny fitsaboana rehetra, nety manana koa efa tsy misy azo atao intsony. Kivy ilay vehivavy, ketraka ary tomaizina ny eo anoloany rehetra. Tsy nisy na dia tsiri-panantenana ny ovelona sy hositrana no tiaretina nahazo azy ity. Tampoka teo anefa dia izao ny voalaza ny andininy fafito ambiroapolo Marika toko fahadimy andininy fito ambiroapolo dia ny hoe nahareny amin'i Jesosy ilay vehivavy. Nahare fa nanao fahagagana Jesosy, nanasitrana aretina rehetra azy rehetra nanantona azy dia sitrana avokoa. Ilay fahakiviana, ilay andro manjombona tapaka ny heviny fa hitady an'i Jesosy. Tapaka fa izay ny vaholana farany azo atao dia ny manantona ny mpamonjy, manantona ilay tompony famonjena, manantona ilay hany fanantenana. Ripeny malala. Efa mbananjo toy zavatra toy izany mantsisika. Efa mbany tranga zavatra toy izany ny teo amin'ny fiainanao. Jesosy ilay tokana sy vaholana. Tapaka ny heviny fa hitady an'i Jesosy izy, indrisany nefa fa to vovaha sy kivy tanteraka izy, satria feno olona mifanizina nanodidina azy. Tsy misy fomba ahafahany manantona mivantana an'i Jesosy noho ny abesaky ny olona. Toloza mitatao azy ireo tsy vahoaka izay misakana tsy anatonina azy an'i Jesosy. To vato misakana lehibe ho azy ireto vahoaka sesehena manodidina an'i Jesosy tsy azahoany famonjena. Mahafinaritra dia izao, tsy kivy ilay vehivavy fa nitady vaholana azo atao rehetra. Fantany mantsy fa raha toka tsy tanteraka amin'izao ora sy fotoana izao ny fanasitranana azy dia tsy ho hita intsony Jesosy, ary dia afoy ny fanantenana rehetra. Vaholana tokana dia ny manaraka ao ivoan'i Jesosy. Petraka ny fanontenina manao hoe angatsy hitan'i Jesosy ilay vehivavy, angatsy sapan'i Jesosy fisiny tireny mpianakaviana mahonena, mahontsa sy mahavaky fo lazony aretina nitry ny tomby folo taona ity. Vaholana tokana dia ny hoe manaraka an'i Jesosy, ampinoana. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, tsy niahotra ilay vehivavy, tsy kivy ny hoe indrisy be ny olona ka tsy ti azo atao fa dia aleo mionona, be ny olona ka dia alao re mionona amin'izao, tsy izay ny nataony fa nanana finoana tsy voahozongozona izy. Ary tsy nanantena zavatra maro izy fa zavatra tsotra sy tokana ihany, dia zao ny voalaza amin'ny andininy fa fito amroapolo tapany fahatelo. Marika toko fahadimy andiny fito amroapolo tapany fahatelo dia ny hoe na dia ny fitafiny ihany aza ny voatendriko sarotry nony izany, nefa goavana ny finoana, goavana ny herim-po sy heritsaina tao anatiny. Tsy nety voazongozona ilay finoany tao anatiny. Efa lany aika masy ty vehivavy ity, efa nahazo vana lalo tao aminy ny aretina ndritry ny roambe folo taona, vatany efa lazo ny aretina sy ny fanaintainana. Indro finoana tokana dia ny hoe na dia ny fitafiny ihany aza dia ampy anasitrana. Antonany maringe ny fanaraniana tamin'ity vehivavy ity ny mpitsabo sy ny mpanao fanasitranana rehetra. Antonany maro nefa ny alalan'ny enina fa dia tsy naomby sy ny sisa. Eto indray dia ohatrany hoe fikasiana fitafiana ihany ve dia asitrana? Nanana finoana lalina ilay vehivavy. Tao an-tsainy dia ny hoe na tsy miteny amiko ara Jesosy, na tsy mikasika azy fa ny fitafiany fotsiny vo kasiko dia ho sitrana. Ny andiny sivy ambyroapolo dia mahafinaritra. Marika toko fahadimy andiny sivy ambyroapolo dia ny hoe rehefa nikasika ny fitafiany Jesosy izy dia rihitra ny loharanona aretina. Aretina nahazovahana roambe folo taona tsy maintsy mety fikasitanana izany, na mety fitsaboana maharitra mihitsy, kanefa tsy izay fa ny fitafiany Jesosy ihany. Rehefa navita izany ty vehivavy ity, malahelo, kivy, tsy manana fanantenana, rehefa nikasika an'i Jesosy dia nahatsiaro maivana ary lasa ny rofo sy ny aretina rehetra. Ianao zay miaino zao afatra izao, mety ao anatin'ny akiviana anao amin'izao oro izao indrindra, mety mahatsiaro kivy sy ketraka anao amin'izao fotoana itenenan' izao ny hoe endre ty fiainako, endre ny momba manontolo, antaonany maro nefa mba nitadiavako vahaolana tsy miova Jesosy. Ndeha anaraka azy. Mahafinaritra ny antso amin'ny Marika toko fa dimy andiny efatra amin'ny telopolo. Marika toko fa dimy andiny fa efatra amin'ny telopolo. Mandehana soma tsara sitrana ny aretinao. Jesosy misy anao fanambarana tamin'ilay vehivavy, ary tiany koa anao zany fanambarana zany amin'nytian'io ity eo amin'ny fiainanao. Mety ilazana hoe anza tsy marary ara-batana, fa mety manana olana zava-tsarotra. Dia ho Jesosy manao hoe mandehana vova ny olanao. Ivavaka isika. Sotra tompony amin'ny teny sarobidiny meno anay tamin'ny teny mity, mila anao zahay, mila sitraninao zahay, mila ny tananao hikasika anay zahay. Tompo omeo finoana izahay ho tahaka n'ity vehivavy ity, fa na dia ny fitafiana fotsiny azy dia nahasitrana azy. Amin'ny teny ito ihany koa dia omeo finoana izahay, fa na ny teninao fotsiny azy dia hasitranay, ary mitenena aminay manao hoe mandehana sitrana naretinao, na mandehana voavahany olanao, aminaran'i Jesosy. Amen. Mahakasitraka noho ny fiaraha-mianatra tamin'ny teny ity. Mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestra. Fankasitrahana feno ho anao, ny ankohonanao. Sora toko
Groupe Franca.
Soulevé, tu vois quoi putain. Tu as au cou sous l'une la vidina. Ni famonté, ni zaina tout le temps. Tes sons ne font pas douta si pas nu. Soulevé, tu vois quoi putain.
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd awr feon'ny fanantenana
WR
téléphone 034 06 797 62
033 37 106 13 Mazofa endrena
Mazofa lalana
Fianarana sifanabezana Andrutanti tambazana Paesana sifaerena Uluvanti firenena Rinazaro si mahaitra, fatsara manao jero lavitra, mifenarana re azatsana, famanomana na olombana.
Dia ankafaliana mandrakariva no ionana aminao mpiendray. Tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao onjapeo izao sika, miaraba tompokolahy. Miaraba tompoko vavy, mirary ny soa mandrakariva ary maniry ny ahitanao soa anatin'ny soa fandaharana izao indrindra indrindra ihany koa. Miarabanao na mandrarilahy.
Faly miarabanao mpiaino tsy ankanavaka no sady manasanao hanjoy izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa namanady joelylantormisa. Ya. Melohan'ny iresahantsika ny loha hevitra izay horesana androany dia tsara mandrakariva ny hanatanterahantsika vavaka ho an'ny mpianantsika eto amin'ny fandarana asaina anao namanajoely mba hanatanteraka izany
rahainao eo tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra Misaotra anao izahay noho ny tombontsoa izay mbola nomenao ho anay mandraka kehitriny a dia indrindraindrindra ny aina sy mifofinaina mbola omenao anay menao hery izahay tanjaka fahasalamana ahafahana manatanteraka izao fandarana izao ary indrindraindrindra retom-piaino izay manoloana anay reto dia misaotra anao koa izahay noho ny amin'ny fahasalamana nomenao azy ireo mandrakariva maniry izahay ary mangataka mba omenao hery tanjaka mandrakarivo zany ray aman-dreny zany ahafahany manabe ny zanany mba anana fahendreny zany zanany zany ary mba isy mandrakariva ny fankatiavana ao anatin'ny tokantrano. Engane ireo zananyireo koa zaza hendry ho mpakatoray aman-dreny ary mba ho anisany ny lova zay hoentiny rairay aman-drenyreo any amin'ny fiainana mandrakzay. De tonoana mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery any. Amen.
Tena ilaina tokoa ny vavaka eo amin'ny fiainana, eo anivon'ny fiainana ny tokantrano tsirairay avy. Ka ankasitrahana mandrakariva ianao namana joelanto ary misa ny amin'ny fanatanterahanao izay vavaka izay. Ia, andeha ry iroso amin'ny resadresaka izay efa nomanina ho an'ny mpiaino isika. Teo aloha isika namana joelanto ary misa dia niresaka mahakasika lohahevitra lehibe iray ny fanambadiana. Noresahantsika tamin'ny fandarana teo aloha ny mahakasika ny tokotokony ho fiainan'ny mpivady vao sy ny fiainan'ireo ray aman-dreniny andaniny sy ankilany. Dia noresahantsika tamin'izay no hoe inona moa izany a no anjara toeran'ny ray aman-dreny a manoloana ny tokantranonjanany. Dia noresahantsika namana Joely fa ny ray aman-dreny a amin'ny maharay aman-dreny azy dia tokony ho ray aman-dreny mpanolo-tsaina, ray aman-dreny mpanolo hevitra, ray aman-dreny izay mpitsiditsidika sy mamangivangy ny tokantranonjanany fa tsy sanatry ny vava ray aman-dreny mpitsikilo na ray aman-dreny atao hoe mitsabaka amin'ny tokantranonjanany. Satria misy ilay tsodrano manao hoe marina tokantrano e. Dia efa noresantsika teto amin'ny fandaharana ny dikan'izay fa fanomezana fahaleovantena tanteraka ny zanany a izay tantana ny tokantranony, izay no hevitra le hoe marena tokantrano. Kanefa na izany aza dia azon'ireo ray aman-dreny atao ihany a ary tokony atao mihitsy ny manampy an'ireo zanany raha toa ka misy a ny atao hoe tsy fahampiana eo anivon'izany tokantranonjanany izany. Eo izany no ohatra ny ataontsika hoe mety ho tsy fahampiana ara-bola nga, mety ho tsy fahampiana amin'ny lafiny maro e. Fa tsy tokony irimbelona zany a ny ray aman-dreny manoloana an'ireo olana maro samihafa izay miseho eo amin'ny tokantranonjanany. Fa zao kosa nefa raha toka miseho zany olana zany na miseho ny tsy fisiana eo amin'ny tokantranonjanany na zavatra hafa aza dia ny resantsika teto aoka tsy ho ray aman-dreny mpandatsa ianao ray aman-dreny fa ho ray aman-dreny mpitondra tantsoroka mba ho fanamaivanana ny olana sy ny vesatra izay mianjady amin'ilay tokantranonjanakao. Dia nisy ohatra nomena moa tamin'izay na manajoely azo nao ampatsahivina ny mpiainy ve hoe to ohatra ny resaka hoe mahakasika fanafodiny dokotera ianao tamin'izay?
Tena azoko ampatsahivina satria tamin'izay tsika dia nyresaka hoe io fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny io zany a dia noharintsika tamin'ny fanafody izay nomeny dokotera. Ny fanafody izay nomeny dokotera zany raha ohatra ain'ilay marary ny mampiasa azy atsakany sy andavany dia mitondra soa ho an'ilay marary lay fanafody. Izany hoe tiana ambara zany de hoe raha hain'ny ray aman-dreny tsara zany ny mampiatra sy maneho fitiavana ny zanany dia tena tanteraka tokoa le hoe marena tokantrano ary mitondra soa ho an'ny tokantrano ny zanany izany fihetsika izany. Fa raha toa ka tsy hain'ny marary indray ozytsika ny mampiasa n'lay fanafody zay nomeny dokotera de tsy ahasoan'la marary mihitsy ilay fanafody fa mety andratra na anapotika na mety afa tanteraka n'ilay marary ny fanafody zay omeny dokotera raha tsy hain'ilay marary mampiaritra azy. Izany hoe raha tsy hain'ny ray aman-dreny ny manatanteraka n'io marena tokantrano io ka manome malalaka sy manome fahaliovantena tanteraka nyjana ny tantana ny tokantrano dia mety hamotika an'ilay tokantrano zany fihetsika zany, mety harava tokantrano zany fihetsika zany, ary mety ampisy olana eo amin'ilay ray aman-dreny zanaka zany fihetsika zany namana rila.
Raha azoko zany namana joelanto ara misa ny resaka nataonao teo a, de zao ny ataontsika hoe mety tsy ho fahaizany ray aman-dreny mampiasa ny adidy a izay napetak'andriamanitra taminy tamin'ny maharay aman-dreny azy manoloana ny zanany atramin'ny fahakeliny izay azo lazaina hoe teo ambany saokany ray aman-dreny ireo zananireo, ka hatramin'ilay zanany efa mitondra tokantrano de mety ho lasa poizina manimpy zay, poizina mamono ary poizina mamotika ny tokantranony zanany.
Zay mihitsy le tiana ambara zany hoe mila fahaiza manao ny ray aman-dreny zany ny fanampiazana ny zanany. Apatsihivontsika foana na manarila fa nametrahan'andriamanitra adidi ny ray aman-dreny amin'ny fanampiazana ny zanany, ka rehefa tsy tanteraka ao zany de tsy fanohitra ho an'ny tokantranony zanakao ianao ray aman-dreny fa lasa vesatra. De za zany nieritreritra ny hoe vesatra io de noariko tamin'ny oronatsi indray le izy namana rilahy hoe rehefa tsy hain'ny ray aman-dreny ny mampiatra sy maneho n'izany fitiavany zany, manome n'izany fanabiazana ny zanany zany mba hanana ny tokantrano vanina sy mitraka ary miarina, dia lasa miorona tahaka ny horonatsi lay tokantrano zanany fa tsy mivelatra anana ny maizy azy izay mivelatra mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankohonany, eo anivon' izy mivady aloha voalohany indrindra, eo anivon'ny fianakaviany, fianakaviany lahy sy ny fianakaviany vavy, ary mety hiparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ray manontolo zany fihoronan'ny tokantrano zany raha tsy hain'ny ray aman-dreny ny mametraka izany fanabiazana tsara izany.
Ia, tsaroko eto namana joelanto ary misa fa efa nyresaka mikasika an'io adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany io tsika tamin'ny fandaharana tany aloha, de tsinony zany fa ilay ho avy efatra mety ho tsaroanao ampiaino angamba tamin'izay tsika de nyresaka fa ny ho avy voalohany a de ny fanomanany ray aman-dreny ny zanany raha mbola eo ambany fiadidiana izy ireo eo ambany saokany a ireo zananyireo, izay tsy ahivina ho anao mpiaino ihany fa maharitra 20 taona be zao a ny fanaovana an'izany. Misy adidin'ny zanany ihany koa anefa amin'izany, zany hoe samy manana ny adidiny zany na ny ray aman-dreny na ny zanaka, fa lazaina kosa hoe ny ray aman-dreny a no tena tompony andraikitra voalohany. Ny ho avy faharoa de rehefa mahavita fianarana le zanaka ka efa mahazo asa hamelomany tena sy hamelomany ny olona izay nalainao vady sy izay ho zanany, saingy miankina betsaka tamin'le fanomanana voalohany ihany anie izy io e. Ia, ny ho avy fahatelo de ny fanomanany ireo ray aman-dreny ny zanany amin'ny fanorenan tokantrano. Io fanomanana io a no atao de mba ananan'ilay zanany a lay antsoina hoe rafitsaina sy fahaiza manao rehetra izay hoentin'ilay zanany a miatrika ny tokantranony. Ny ho avy fahefatra kosa indray a de fanomanan'ilay mpivady mihitsy ireo mpivady vao mihitsy ny zanany izay ho ateraka izy ireo na ny taranany zany, mba ahatonga ireo taranan'ireo a ho vanina anana ny maizy azy.
Zany tokoa namana lehilahy, zay nyresaka efa nyresantsika tany aloha le hoe ho avy efatra fanomanany ray aman-dreny ny zanany a ho amin'ny tokantrano sy ny sisa. Raha fitinina le resaka namana lehilahy de zao, ny fitenena ny ray aman-dreny amin'ny zanany hoe maharena tokantrano de midika fa vitany avokoa ny adidiny rehetra teo amin'ny fanampiazana ny zanany.
Ia,
fa anjaran'ilay zanany sisany manaraka rehetra zany rehefa tonga any anivon'ny tokantranony a ilay mpivady, ary tenenina fa mahaleo tena tanteraka ireo zanandreo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny tokantranony ka tsy misy tokony hitsabatsabahany ray aman-dreny ny tsony ny tokantranon'ireo zanandreo satria efa ampy ny 20 taona be zao araka nyvoalazanao teo namanarila araka nyvoalazantsika tany amin'ny fandarana tany aloha 20 taona be zao nanabiazany ray aman-dreniny azy fa anjaran'ilay zanany no manao izay hiarena ny tokantrano de tanteraka no mihitsy ley hoe maharina tokantrano ny mpivady.
Ia, fanentanana zany no ataontsika amin'ireo ray aman-dreny namanatsoelantormisy. Ho antsika ray aman-dreny, fitaony adidinao amin'ny fanabiazana ny zanakao mba hananany rafitsaina sy hahatonga azy ho tena olombanina sy tompony andraikitra fa tsy ho tompo toerana fotsiny ihany. Fitenintsika eto amin'ny fandarana matetika zany, ataovy ny anatranatra, aseho fifampiresahana mikasika ny fitondranan'izany tokantrano zany, ary aoka tsy ho tsabatsabahana ny tokantrano zanakao fa aoka hanana fahaleovanteny izy ireo eo anivon'izany tokantranony zany, eo amin'ny fitantanana, eo amin'ny fitondranan'izany tokantranony zany. Ny zava-dehibe de zao ray aman-dreny, manana fatokisana fa vitan'ireo zanakao ireo zany. Ainy no mitantana n'io tokantrano io satria efa ampy azy a ireo fanabiazana rehetra nomenao azy.
Fianarana sy fanabiazana
de izay indray ary no masaka azona tolotra fa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao Joely Antormisa sy Rila
veloma
Eu afaka tukuwa.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Misaotran'Andriamanitra isika fa mitohy ny fahafahantsika miara-mianatra ny teniny amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Isaorana manokana ireo radio FM eto Madagasikara izay mandefa n'izany ho an'ny mpiaino azy, na radio iza izany na radio iza. Takan'izany koa ireo mpiara-miasa an-tsitrapo rehetra zay mampafantatra ny olona ny namany na iza na iza maneran-tany fa azo ataony mijery sy mamerina miaino an'izany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny podcast ao anatin'ny internet. Eny ary, miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'Tantsoa, mbola mitohy ny lesona hanentanan'Andriamanitra antsika ho tia vahiny hiantra ny malahelo sy ny mpitondra tena. Zao ny vakintsika ao amin'ny Deuteronomy 17:17. Koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'nytany Egipta ianareo. Inona ny afatra ho an'i Israely eto, ary ihany koa afatra tokony hoentiny eo andininy io ho antsika? Tiava vahiny fa efa mba vahiny tany Egipta ianareo. Tsarontsika tsara angamba ny faminaniana efa lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama taonjato maro lasa zay, nanao hoe aoko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olona any, ary hampahoriny efa jato taona izy. Zany hoe any Egipta zany io toerana ny lazaina io. Ao amin'ny Genesis 15:3 no ahitantsika an'izay. Dia tanteraka tokoa moa zany, ary dia arabaka teny koa no nanavotan'Andriamanitra azy ireo araka ny teny fikasanana, ny teny fampanantenana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Tsy nahasakana an'izany ny hery ny egiptianina izay firenena natanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany rehefa Andriamanitra no manafaka, ary tokony hampahery antsika izany. Voasoratra ao amin'ireo toko voalohany dohany eo amin'ny bokyny Eksôdôsy ny fomba nanafahan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahery ireo zanak'Israely izay no handevozina nandritra ny 70 taona ireo. Dia nitehirizina mba ho tsaroany tarana ny ateoriana, ary natao akatsika lesona koa izany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izany. Araka ny voalaza Korintianina 10:10 manao hoe voasoratra izany ho fananarana antsika izay hiarany faran'izao tontolo izao. Ary mihoatra noho izany aza, satria ny fanavotana nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egipta niala tamin'ny fanandevozana dia ho fanehoana miloa mihitsy ny endriky ny fanavotana nataony Kristy ho antsika ho afaka amin'ny fanandevozany fahotana. Ao amin'io andininy io dia tia ny tompo tsarony izy ireo, ny toerana nisy azy sy ny toetra ny fahiny fony mbola no andevozina, dia nahavahiny azy ireo tany Egipta. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao nolazain'i Jehovah azy ireo hoe tsarovy ny fotoana izay nanaova ny fiarahamonina anankiray tsinitsinina anao fony ianao andevo, nanaparany fahefana taminao arak'izay tiany atao, satria mahery noho ianao izy ireo. Ankehitrinona dia vahoaka voafidy sy nantsoin'Andriamanitra ary fanjakam-pisorona aza ny zanak'Israely, araka nyvoalaza Eksôdôsy 15:1, ary miavaka amin'ireo vahiny izay manodidina azy noho ny fananan'izy ireo ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivo ny isan'andro izay miantoka ny fitahiana rehetra ho azy ireo. Dia tian'Andriamanitra ny tiavan'izy ireo ny hafa tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy ireo, indrindra fa ny vahiny sy ny mpitondra tena ary ny kamboto manodidina azy. Tsy sanatria hanao ny fanao ny mpanompo sampy akory fa ny haneo fiantrana azy ireny. Misy fitsipitondratena asain'Andriamanitra iainantsika ao amin'ny matitoko fafito andiny faroambe folo, matitoko fafito andiny faroambe folo zay mivaky tahaka an'izao: koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hataovy aminy kosa tahaka an'izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Milamina fiarahamonina raha izay no fitsipitondrantena iketsika rehetra. Ninninona tianao ataon'ny olona aminao dia ataovy aminy koa tahaka an'izany, dia ilamina ny fiainana. Mamitina tsara ny zavatra nambarany Tompo tamin'ny Israely fahiny mikasika ny tokony ho fitondranony marefo eo anivon'izy ireo ho andininy eo izay natao antsika ankehitriny, dia isika izay milaza ho mpanaradian'i Jesosy mihitsy. Io anatranatra natao tamin'ny zanak'Israely fahiny io momba ny tokony ho fitondrana ireo olona mahantra sy ny mpitondra teny ary-ny vahiny eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy mba fanao tamin'ny andro fahiny mantsy. Indraindray dia ny biby aza ny voakarakara tsara kokoa noho ny sokajon'olona marefo tahaka an'ireo nytamisay antsika ireo. Ary tsy izany ve no hitantsika amin'izao fotoana izao? Natao hiavaka eo anivon'ireo firenena manodidina azy anefa ny zanak'Israely teo amin'ny fitondratenany sy ny fomba fifandraisany amin'ny hafa. Natao fahazavany ho an'ny firenena rehetra izy ireo. Ary izany tokoa anie no niseho e. Tena marina fa hita eo amin'ilay Andriamanitra hivavahany sy eo amin'ny fomba fivavaka izy ireo ary eo amin'ilay rafim-pivavahana manontolo natoron'Andriamanitra azy ireo mihitsy izany toetra tian'Andriamanitra iainana izany, maneho fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Manahoana re ty izao tontolo izao ty raha ireo izay milaza azy ho kristianina rehetra no miaina amin'izany fomba fiainany tian'Andriamanitra iainana izany amin'ny fifandraisana amin'ny hafy? Ny fomba fitondrana izy ireo tsara ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny vahiny dia ho lasa ohatra velona amin'ireo firenena manodidina azy, haneho tamin'ny fomba miezinezina teo anatrehan'izao tontolo izao ny famboniany ilay Andriamanitra hivavahana izy ireo sy ny finoany. Ary izany raha teo anie no anton'ny fisintsika eto amin'ity tany ity koa e. Tsy nilaza ny fahamarinana raha baiboly fotsiny fa ny aneho an'izany eo amin'ny fiainantsika mihitsy. Ekena fa tsy tanteraka isika fa samy manezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra fa sady ahasoantsika anie izany no asoan'ny kamboty sy ny mpitondra tena ary ny vahiny izay asain'Andriamanitra karakaraintsika, ary indrindra ho fanomezana voninahitra ilay Andriamanitra tiantsika. Amen.
Meet me in heaven, we'll join. Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feuni Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.